এখানে রয়েছে অসংখ্য মনীষীর নিজাম, রয়েছে ঐতিহাসিক বহু উপাদান ও নিদর্শন। সুতরাং হামেদানি যে কেউ ইরানের প্রাচীনতম তো বটেই, এমনকি বিশ্বেরও প্রাচীনতম শহরের সঙ্গে পরিচিতি হয়ে ওঠা সহজে। তো চলুন তাহলে কথা না বাড়িয়ে ঘুরে ফিরে দেখা যাক হামেদা শহর এবং এর আশেপাশে দর্শনীয় নিদর্শন। আপনারা এই ভ্রমণ যাত্রায় আমাদের সঙ্গে আছেন যথেষ্ট।
বিশ্বের সবচেয়ে বড় জলীয় গুহার নাম হল গজে আলিসাদ, মানে আলিসাদ গুহা। হামেদানে বেড়াতে গেলে এই গুহাটি দেখা এবং এর অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য ও পরিবেশ ভ্রমণ তালিকার শীর্ষে থাকা বাঞ্ছনীয়। আলিসাদ গুহায় বেড়াতে যাওয়ার স্মৃতি অমোচনীয়। হামেদান শহর থেকে বাইরে কাবুদার কহান উপশহরের কাছে একটি গ্রামের নাম আলিসাদ, ওই গ্রামেই অবস্থিত এই গুহাটি। গ্রামের নামের সঙ্গে মিল রেখে গুহার নামকরণ করা হয়েছে আলিসাদ গুহা। গুহার মূল এলাকাটি আঁকা বাঁকা হয়ে এগিয়ে নিয়েছে প্রবেশদ্বারে। মূল প্রবেশদ্বার পেরিয়ে ভেতরে ঢুকতে পেরে পাওয়া যাবে স্ফটিক স্বচ্ছ জলের একটি রং, বেশ খোলামেলা এবং প্রশস্ত। এই গুহা দেখতে হলে অবশ্যই নৌকা বেয়ে যেতে হবে। একটি পাহাড়ের ভেতরে গুহা, গুহার ভেতরটা কানায় কানায় পরিপূর্ণ স্বচ্ছ জলে, এত স্বচ্ছ যে 10 মিটার গভীর পানির তলদেশ কোন রকম যন্ত্র বা চশমা ছাড়াই খালি চোখে দেখা যায় সহজে।
كشفت شبكة MBC نيوز الأمريكية عن خطة سرية تعمل عليها إدارة ترامب لتهجير نحو 1 مليون فلسطيني من قطاع غزة إلى ليبيا بشكل عام. الشبكة أعلنت أن الخطة لا تزال قيد دراسة وقد ناقشتها واشنطن مع أطراف ليبية لم تشق عن هويتها قبل الإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الليبية المجمدة لا الولايات المتحدة
من عبر معبر كرم أبو سالم محمد قريبون فرانسير موليس كوهاكي با أستوريار بوكان أو شارليا كوهاشنغ تولنا خاجة أليسات كوهار ভেতরে পানি কিন্তু পান করার প্রয়োজন নাই, কেননা লবণাক্ততা এবং চুনির পরিমাণ বেশি এই পানিতে। এই দুই বৈশিষ্ট্যের কারণে কোনো প্রাণী বসবাস করে না এই গুহার ভেতর। গুহার বিভিন্ন কোণে উপরে দেয়ালে বিচিত্র সব আকৃতি তৈরি হয়েছে, কোনটা কামের মতো, কোনটা জ্যামিতিক ডিজাইনের মতো। এসব গঠন কে বিভিন্ন নাম অভিহিত করা হয়েছে। নৌকায় আরোহণ করে এসব দেখতে দেখতে ভ্রমণকারীরা মনে কোন জগতে মানে কল্পনা ভুল হারিয়ে যায়। আপনারা হারাবেন না, ফিরছি একটু পরেই খালি মিউজিক বিলিতে পর
هذا العدو ولا يمكن ان يصل اليه ومنذ انطلاق ثوره 21 سبتمبر التي كانت مسيره للمشروع القرآن الذي انطلق من بدايه الحجيه مع الشهيد القائد السيد حسين الشهيد الكردي، كانت هناك حساسيات اساسيه فيما يتعلق بالاحتلال الاسرائيلي وتحديدها ضد الاسرائيليين، وبالتالي كان موضوعا كل الاعتبارات فيما يمكن ان يصل اليه العدو الاسرائيلي في اقصى الاحتمالات. وعلى اساس هذه الجريمه وضعت
এর মধ্যে পানির উচ্চতা 26.5 ফুট, গুহার উচ্চতা কোথাও কোথাও 132 ফুট। আলিসাদ গুহার ভেতরে দেয়ালের গায়ে রয়েছে লোহার দণ্ডের মতো অসংখ্য দণ্ড আছে।
গুহার অভ্যন্তরীণ পরিবেশ পাহাড়ের নিচের জল গুহাটি এ পর্যন্ত 24 কিলোমিটার আবিষ্কৃত হয়েছে। এই গুহার গভীরতা আরো কাজ এখনো চলছে। আলিসাদ গুহাটি সৈকিয়ে মানে পাহাড়ের নিচে অবস্থিত। 1962 সালে হামিলানের পর্বতারোহীরা গুহার অল্প কিছু দূর পর্যন্ত প্রয়োজনীয় আলোয় ব্যবস্থা করে গণমানুষ পরিদর্শনে উপযোগী করে তোলে। ধীরে ধীরে এই গুহা বর্তমানে ইরানের অন্যতম প্রাকৃতিক টুরিস্ট স্পটে পরিণত হয়েছে।
في أول النهار أو في آخر الليل، فكيف إذا انتقلنا إلى مرحلة أكثر قسوة على العدوى الصهيوني؟ بمعنى أصبحت العمليات العسكرية أكثر تسخيما من حيث القوة النارية. بدأت الصواريخ تتوالى بشكل أكبر على الكيان الصهيوني. اتسعت دائرة الأهداف لتشمل مناطق في شمال أراضي فلسطين المحتلة. ماذا إذا انتقلنا إلى مرحلة ثانية وبدأت القوة التدميرية والتدميرية تظهر لدى الكيان الصهيوني؟ عليه أن ندرك أن هذه المعركة هي معركة، ونحن اليوم في إطار الإسناد. ولم ننتقل بعد الى المواجهه التي ارادها اليمنيون من قبل انطلاق هذا المشروع. فكل تصعيد يقوم به العدو الصهيوني سيقابل بتصعيد اكبر من الشعب اليمني قبل القوات المسلحه، لان القوات المسلحه اليمنيه اليوم هي اداه تنفيذيه لاراده هذا الشعب، لم تكن متسلطه على هذا الشعب. كل الخيارات التي تتبعها القوات المسلحه اليمنيه هي تعبير عن تلك المجموعه التي تخرج كل اسبوع بملايين الى اكثر من
সম্প্রতি আলিসাদ গুহার ভেতরে খনন কাজ চালিয়ে বেশ কিছু ঐতিহাসিক উপলক্ষ মিলেছে। এসব নিদর্শন কেন্দ্রে তবে আলিবাগের মানুষ সে সময় গুহার মুখে বাস করত। প্রাপ্ত জিনিসপত্রগুলো হল বড় কলস, প্রদীপ জ্বালানোর জন্য ব্যবহৃত ইস্যুচ, ধাতব এবং মাটির তৈরি বিভিন্ন তৈজসপত্র। 1994 খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সের স্টার্স মিউজিক বিশ্ববিদ্যালয়ে আলিসাদ গুহার উপর গবেষণা চালিয়ে বলেছেন, এটি বিশ্বের অন্যান্য বাস্তুর তুলনায় সম্পূর্ণ সর্ববৃহৎ প্রকৃতপক্ষে আলো ব্যবস্থা আবিষ্কার আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে। বিদ্যুৎ আবিষ্কারের আগে মানুষ যারা দীর্ঘক্ষণ ধরে আমাদের সঙ্গ দিলেন সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।
ঘটনার নিপক্ষে ঘটনার নেপথ্য অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি কাজী আব্দুল রশিদ
এবং আমি রেজওয়ান হোসেন।
আপনারা সবাই জানা আছেন, গত শনিবার পশ্চিমে গণমাধ্যমে ইরানের নারী সমাজের যে চিত্র তুলে ধরেছিলেন তার স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করেছি। আজ আমরা ইরানের নিরাপত্তা পাশ্চাত্যের পরিচালনা সম্পর্কে খানিকটা কথা বলার চেষ্টা করব। আশা করছি শেষ পর্যন্ত আপনাদের সঙ্গে
থাকব।
যে কোনো দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা কতটা শক্তিশালী তা দিয়ে ওই দেশের শক্তিমত্তা পরিমাপ করা যায়। ইরানের ভৌগোলিক অবস্থান ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে দেশটির নিরাপত্তার অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে। নিরাপত্তা শব্দটি শুনলে বিশ্বের যে কারো মনে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে জেগে উঠবে, তবে নিরাপত্তার গুরুত্ব এক একজন এক একভাবে উপলব্ধি করে। সিরিয়া, ইয়েমেন, আফগানিস্তান ও সুদানের মতো যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশগুলোর নাগরিকরা তুলনামূলক শান্তিপূর্ণ দেশগুলোতে বসবাসকারী নাগরিকদের চেয়ে নিরাপত্তার গুরুত্ব অনেক বেশি উপলব্ধি করে। একসময় বৈদেশিক শক্তির সামরিক আগ্রাসন থেকে একটি দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার মধ্যেই ওই দেশের নিরাপত্তা সীমিত ছিল, কিন্তু বর্তমানে বিদেশি শত্রুরা শুধুমাত্র সামরিক উপায়ে একটি দেশের নিরাপত্তাকে ভগ্নিগ্রস্ত করে না, বরং তারা তাদের টার্গেটে থাকা একটি দেশের প্রতিটি বিষয়কে নিরাপত্তাহীন করে তোলার চেষ্টা করে।
খাদ্য, চিকিৎসা ব্যবস্থা ও পরিবেশ থেকে শুরু করে অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও রাজনীতির মতো বিষয়গুলো এখন আর বিদেশি শত্রুর হাত থেকে নিরাপদ নয়। একটি দেশের মানুষের জীবনের প্রতিটি বিষয়কে নিরাপত্তাহীন করে তোলার কাজে এখন গণমাধ্যমকে সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। গণমাধ্যম দিয়ে অনেক কম খরচে সামরিক আগ্রাসনের চেয়ে বেশি কার্যকরভাবে শত্রুকে ঘায়েল করছে পশ্চিমা শক্তিরা। অবশ্য তাদের এই নব্য আগ্রাসন কেবল সেসব দেশে কাজ করছে যেসব দেশের মানুষ গণমাধ্যমের ছল চাতুরি সম্পর্কে সম্পূর্ণ।
একটি দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা কতটা শক্তিশালী তাকে বিবেচনায় না নিয়ে ওই দেশকে নিরাপদ ভাবা ঠিক নয়। মার্কিন টেলিভিশন চ্যানেল CBS এ প্রচারিত এক প্রতিবেদনে জানা যায়, রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসি সহ দেশটির বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে 2019 সালের পর থেকে নানা রকমের অপরাধ উদ্বেগজনক হারে বেড়ে গেছে। অন্যদিকে ব্রিটিশ দৈনিক গার্ডিয়ানে প্রকাশিত এক রিপোর্টে জানা যায়, ইউরোপীয় দেশগুলোর মধ্যে সংঘবদ্ধ অপরাধের দিক দিয়ে এই দেশটি শীর্ষে অবস্থান করছে। এসব খবর দেখলে যে কারো উচিত আমেরিকা ও ব্রিটেনের মতো দেশগুলো ভ্রমণের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা। কিন্তু বাস্তবে এসব দেশে বিদেশি নাগরিকদের ভ্রমণ করার প্রবণতা বেড়ে চলেছে। এর কারণ হচ্ছে আমেরিকা ও ব্রিটেনের নিরাপত্তা পরিস্থিতির এসব খবর তারা দায়সারাভাবে প্রচার করে ঠিকই, কিন্তু হাজার হাজার প্রতারণামূলক খবরের ভিড়ে এসব খবর হারিয়ে যায়। বিশ্বের বহু দেশের মানুষকে শুধুমাত্র আমেরিকা ও ইউরোপীয় দেশগুলোতে নানা কায়দায় সন্ত্রাসী হামলা চালিয়ে অন্তত 300 ব্যক্তিকে হত্যা করেছে। ব্রিটেনের ম্যানচেস্টার শহরে দায়েশের হামলায় 23 জন এবং ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে 130 জন নিহত হয়। ফ্রান্সের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ফ্রান্সোয়া ওলাঁদ তার দেশের সীমান্ত বন্ধ করে দেন এবং দেশে জরুরি অবস্থা জারি করতে বাধ্য হন। ফ্রান্সের বিভিন্ন স্থানে 6,000-7,000 সেনা মোতায়েন করতে হয়।
ودعاء كالنسيم لك من ماء الصميم ورست إجلاك نخلا في الصراط المستقيم على العهد القديم وعلى الدين مقيم برسول الله حرزناك من كل رجيم أبخير سجدة الفجر وآيات الكتاب أبخير كل عاداتك يا زين الشباب أبخير سجدة الفجر وآيات الكتاب أبخير كل عاداتك يا زين الشباب
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم مستمعينا الأعزاء وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الاستفتاءات. نرحب بكم أجمل الترحيب كما نرحب بضيفنا العزيز فضيلة الشيخ الدكتور أمين الجامعي. أهلا بكم شيخنا في هذه الحلقة.
Thank you.
سنبدأ بالأسئلة والأجوبة بعد هذا الفاصل.
إيراني شامنا كاكيت سكينون
بسم الله الرحمن الرحيم گران وریدون کو السلام علیکم دا تهران دے ایران دے اسلامی جمہوریت
او محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د یو خاغری واقفي درته د غزه د مبارکې سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوت کړئ چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي
يحب الاخ
يحب اخ الشيطان
لتوجه
العينين
إذا شرط يعني المعاملة
بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها
ولو فعل ذلك صح الايداع
ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسنته ليقولن
إذا لم يشترط ودفع الظن لكن إذا شرط ودفع البيت
فالنسبة
الأولى لم يشترط ولم يشترط هنا شرط ولم يشترط
الزيادة، لم يملك الزيادة ولكن يجب
أولئك لهم
شو تسيس بزن عايز وعن زوج إسلامي إيه gerçekten sonra ilde ahiret ve dünya bizimdir.
Arkasını
alevleri kabardıkça kabaran bir ateşle yardım. Onun ancak anca bahçelerden başkasının ağız kapıyı ortam yalan yanmış hamler çözülmüştür. Bu sıfırlarsa ondan çıkan tutulacaktır ki o mazaları da onun yanında hiç kimsenin karşılığı verilecek bir zinnetin korku zinneti yoktur. Ancak Yüce Rabbin rızasını aramak için verir. Bu muhtak kendisi resmini de rahatsızlayacaktır. Şüphesiz Allah sallallahu söyler.
Tahran'dan
yapılan birer zaman sırayı kınamakçı kamun yavbani adam ki sayın emad han vakı yedi av ziyaretli bir vahlu kısa dalgalına umuyla avna şükreşi avkan emad av sulkali varkana takmi kavun suvartu nüvay ki nur nüzumadar ima uvamna vatsa av kadıgısı halkıyla şale ikeyin av dur kavurunda
ایران اسلامی جمهوریت تا افغانستان در سرپرست حکومت خارج وزیر به سفر پاکلا ویلیو راپور هم دکتا ملانکی بیای و سیاسی تبصیرا و دون شچه دو عربی حوادو نو در ترام یا پارا در دادی و گرد سیدان عنوان علی وستان بیا وستان تا مطمئن پروگرام او دوشی او بیا هم دلتا در سرچینه پروگرام چه لگه وستان بیا در تلباتی و اکنان پروگرام رو چه مدیسر از مرحب سر با سرکه هم دا خبرن و لندیز د ایران اسلامی جمهوریت ولسمشر ښاغلي پزشکیان ویلي چې ډونالډ ټرمپ د سولې له خبرو سره په یو وخت ګواښونه هم کوي. اسلام آباد ایران د سوله غوښتونکي ډیپلوماسۍ ستاینه کوي. د ایران او تاجکستان خارجه وزیرانو د افغانستان په موضوع کې د سیمه ییزې ملګرتیا د زیاتېدا غوښتنه کړې ده او په شاه محمود قریشي زردان کې د زړه حمله شوې ده. وسوم بشپړ خبرونه هغه دې پزشکیان ویلي چې ډونالډ ټرمپ د سولې د خبرو سره په یو وخت ګواښونه کوي. د ایران اسلامي جمهوریت ولسمشر ښاغلي مسعود پزشکیان ویلي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له یوې خوا د سولې خبرې کوي او له بلې خوا بیا ګواښونه کوي. نن په تهران کې یوې غونډې ته وویل چې د ټرمپ هغه خبرې چې د ایران د ملت پر ضد یې کوي هغه پرته پرې بل څوک باور نه کوي. مولي زیاته کړه کرام د یوې خوا د سولې او آرامۍ خبرې کوي او له بلې خوا ګواښونه کوي او په متضادو خبرو سره په یو وخت د سولې وژنې او ناامنۍ پیغام ورکوي. هغه د مسعود پزشکیان زیاته کړې چې تهران به مذاکراتو ته دوام ورکړي او له ګواښونو هیڅ ویره نه لري. اسلام آباد ایران د سوله غوښتونکي ډیپلوماسۍ ستاینه کوي. د پاکستان د آی ایس پی آر مشر او هندي څرګندونه کړې چې ایران له اسلامي جمهوریت سره د نږدې اړیکو په اهمیت ټینګار وکړ او ویل چې دا اړیکې د سیمې د سولې او ثبات لپاره مهمې دي. بار سوډي د ابن الله کولا راپورټ وکړ چې پاکستان د پوځ وندي جنرال احمد شریف چودري د تهران د چارواکو د سولې غوښتونکو ډیپلوماسۍ چې په انبرازم کې دي او تاوتریخوالي کې رول لوبولې ستاینه وکړه او د ناراض وویل چې پاکستان د سولې ملاتړې دی او د اوربند تړون ته ژمن دی خو د هر ډول وضعیت او تریو په وړاندې د ځواب ویلو لپاره پوره چمتووالی لري. جنرال احمد شریف چودري د ایران له هڅو او ملاتړ څخه چې د سیمې د تاوتریخوالي او ترینګلتیاو د خدمت لپاره یې کړي مننه وکړه او وویل چې پاکستان له ټولو هغو هڅو څخه خوښ دی چې د نړیوالې ټولنې او په تېره بیا د ایران په شمول د ځینو هېوادونو له لوري د ترینګلتیاو د کمولو لپاره شوې. پاکستان د وسلوال ځواک وایي زیاته کړې چې نړۍ اسلام آباد دایستا درناوی دی او د نړیوالې ټولنې په تېره بیا د ایران اسلامي جمهوریت پوهېدلې چې پاکستان د ختیځ ګاونډي هېواد ځان چلند د وضعیت خرابېدو بیا دا عمل شوی دی. د ایران او تاجکستان خارجه وزیرانو ټینګار کړی چې د افغانستان په موضوع کې باید سیمه ییزې ملګرتیاوې نورې هم زیاتې شي. د ایران اسلامي جمهوریت او تاجکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په یوې لیدنې کې د وروستیو سیمه ییزو او نړیوالو بدلونو او همدارنګه د افغانستان په موضوع کې د سیمه ییزو ملګرتیاو په زیاتولو ټینګار وکړ او په دې اړه یې خبرې اترې وکړې. فارس مینا ستاره کول راپور وکړ چې ایران اسلامي جمهوریت خارجه وزیر سید عباس عراقچی او تاجکستان خارجه وزیر سراج الدین مهرالدین چې د تهران د خبرو اترو څورلسم فورم په موخه ایران د سفر کړی دی. ایران او تاجکستان ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو ملګرتیاو د کچې د لا زیاتولو د لارو چارو په اړه د نظرونو تبادلې ترڅنګ د کلتوري امنیتي ملګرتیاو د دواړو هېوادونو ترمنځ د خلکو د اړیکو د اساتیو په اړه بحث کړی دی. د افغانستان د خارجه وزیر سرپرست مولوی امیر خان متقی د اپلای مشرې تهران ته راغلی. نور تفصیل یې زموږ د خبریال په لګېدې دغه راپور کې وایي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر مولوی امیر خان متقی د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید نواز راخي پر رسمي بلنه تهران وزاره کړې. د بهرنیو چارو وزارت د عامه اړیکو رئیس حافظ احمد تکل وایي چې افغان پلاوی بر تهران د خبرو اترو فورم کې د ګډون سربېره د خپل ایراني سیال او نورو لوړپوړو چارواکو سره پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړې. د ښاغلي تکل په وینا په دغه پلاوي کې د اقتصاد وزارت مرستیال ډاکټر عبدالطیف نظري هم شامل دی.
افغانستان اسلامي امارات د بهرنیو چارو وزارت
وزیر سفر مهم بولی او وايي هر څومره چې د افغانستان او ایران سیاسي او اقتصادي اړیکې پراخې کړي نو د دوه هېوادونو په ګټه ده. سیاسی وضعیت او د نړیوال نظم په اړه بحثونه وشي. دا سفر د افغانستان سرپرست حکومت لپاره د سیمې له هېوادونو سره د اړیکو پراخولو او د نړیوال مشروعیت د ترلاسه
على رسلك مملك لو تأملت قليل ذهب الحزن وولى
لو تأملت قليل ذهب الحزن
وولى هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا وهذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا أرى الحزن شجن وهو السعد تجلى
محمود قریشی زندان کې وزلو حمله راغله په پاکستان قانوني برنامه چار وزیر شاه محمود قریشی باندې په زندان کې وزلو اټیک شوی او د
الليل و
سونا
يحمل
طلا
يرحل الليل و صبحنا يحمل طلا أنت إن تبحث بصيف واجد في الأرض ظلا هذه محطة على رسلك ملا لو تأملت قليلا ذهب
الحزن
أحسن الظن بربك غمر لك ومن فضله أحسن الظن بربك غمر لك ومن فضله إن في المنع عطاء لو أدرت الأمر عقلا
أنت
ما زلت بخير لم تزل تملك حلا أنت ما زلت بخير إن في الصبر عذاب تغيب اليوم حلا
إن
من يراك طفلا تراهقك كلا إن من يراك طفلا ترى ينساك كلا ارفع الكف وناديك ربنا عز وجل ذهب الحزن وولى
المان الشمري أبا سمك الرزولي أبا دوستي ورزكي سلمست جنبيري لا مبرشي لدوي و جنجيل واتقا فلمنان كي ده تخنيكي ستوزي لا ملاحظي ده إسرائيل ده بوز جنجيل واتقو ده پنشمي پسار وقتي و بدمات کرو ده لبنان پنجهو كي ده حولا سرقی خارق روكي ده امریکا ده نیو ورلیان لزندانا تو بندیان تختیزی ده لوالو رسدیو ده راپوتو نمخی ده امریکا ده نیو ورلیان لزندانا ناته بابیان په تیښته کې بریالی شوي دي. سکای نیوز هم راپور ته ورکړی چې دا کسان د تشناب له کړکۍ په ګټه اخیستنې سره په تیښته کې بریالی شوي او د زندان امنیتي چارواکي د پیښو وساتایسته پوه شوي چې اته بندیان یې تخنیلي دي. د راپور له مخې له دغو کسانو دوه تنه بېرته نیول شوي خو اته نور لا هم تخنیلي دي. په راپور کې ویل شوي چې تخنیلي کسان د قتل په تور تورن شوي دي. په سنا هوایي ډګر کې الوتنې بېرته پیل شوې. خبري سرچینو د یمن په پلازمېنه سنا کې نړیوال هوایي ډګر د الوتنو بیا پیلېدو خبر ورکړی دی. د یمن هوایي شرکت الوتنې نن په سنا هوایي ډګر کې بېرته پیل شوې او لومړۍ الوتنه د یو سلو څلور دېرشو مسافرو سره د اردن یا هوایي ډګر څخه بیا په سنا کې کېناسته. په 2015 کال د مۍ په شپږمه یمن پلازمېنه سنا نړیوال هوایي ډګر په هوایي بریدونو هدف وګرځول سو. تر څو په سلو ایران کړه لکت لگا 15 هوایي بریدونه په سنا هوایي ډګر شي. د اسرائیلو په وزن میډیا او کړه چې په یمن باندې په خپل هوایي بریدونو کې د سنا نړیوال هوایي ډګر په بشپړه توګه لکاره ورزول. سلمان رشدي د برید عامل په 15 کاله بند محکوم شوی دی. زموږ خبریال راپور کوي چې امریکایي لوی محکمې وشکلن هادي متار ته چې د شیطانی آیتونو د کتاب په لیکوال سلمان رشدي حمله کړې وه او د هغې یوه سترګه یې ړنده کړې وه. 15 کاله د قید سزا ورکړه. په مرتد سلمان رشدي باندې په 2020 میلادي کال کې د امریکا په نیویارک کې په انسټیټیوټ کې د وینا په وخت د هادي متار لخوا حمله شوې وه چې د خبره یو بل قسم ژوبل شوې وه. سلمان رشدي په هندوستان کې د کشمیري کورنۍ غړی کوم چې د اسلام پر ضد د شیطاني آیتونو پر ضد یو لاس په کوم کوره کتاب لیکلی وه. د ایران اسلامي جمهوریت ارواښاد مشر حضرت امام خمیني رحمت الله تعالی علیه د سلمان رشدي د وژلو فتوا ورکړې وه. د هادي متار وکیل ناتانیل بارون قاضي ته وویل چې تاسو هغه ته پوره فرصت نه ورکړی چې ځان د دفاع لپاره خپل ثبوتونه وړاندې کړي او زیاته کړه چې هادي متار به محکمې ته یو بل درخواست ورکړي. د امریکا سترې محکمې د کډوالو د سملاسي ستر په باب د ټرمپ فرمان رد کړی. امریکا سترې محکمې د دوو مخالفو رایو په مقابل کې وګوره د امریکا د ولسمشر ټرمپ د هغه فرمان مخاوري ویله چې غوښتل یې یو شمېر وینزویلایي کډوال بې له ځنډه له هېواده وشړي. دا تازه فیصله د حقوقي خنډونو یوه بله بېلګه ده چې د غیر قانوني مهاجرو د ایستلو لپاره د ټرمپ د هڅو پر وړاندې رامنځته شوې ده. د امریکا سترې محکمې د پرېکړه د هغو افغانانو د قضیې دوسیې سره مرسته کوي چې په امریکا کې د اوسېدو موده پای ته رسېدلې ده یا په غیر قانوني لارو دغه هېواد ته تللي.
سیاسی تبصرہ
د ترنیو عربي هیوادونو د ټرمپ لپاره د ډالیو ګټه سره د زمونږ سیاسي تبصرې مصري شنون کوترو عربي هیوادونو ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سفر لپاره یو کړی چې ټرمپ ډالی پیسې او وړیا بندونه ورکړي. خو د غزې د جګړې د درولې پیس وخت نه ونه شو. د قاهرې پوهنتون استاد یمنی الحولی سیمو تا دا ڈونالڈ ٹرمپ دا سفر دا غو حرکلی او قیماتی دالی و بڑا برگون سرگن کرده دی. یمنی الحولی ویل چی پا تاریخ کی فیلز ہے وارا دلنیوار جگلی پا واقعی ہون دا امریکا مشر تا میلیونی دالی او تریلیونی بخششونا ندی ورکڑی. اس لی اقتصاد دار حانی توفیق خون دا ربی مشران رخوا دا ڈونالڈ ٹرمپ لپارا دزر راخنون کی خدمت او د تو د هر کله لپاره له بل سره سیادی پاړه سخت خوابدی ضرب نکرا ہوئے چھے لبارا چھے دا غزے پتڑا یہ باندے شو سے مستجی دا بیدو درول پر اکون اقدام ندشوی سختے لیوکی حجرہ اگر ابھی مشران طول چھے اگر سچے ترسرکی گیو جنایت چھے تاریخ لا تاسو لا الہی محاسب مخ کے دے پختنا کے دمی سر دے اقتصاد او سیاسی علوم و بخوانے مشر میرمن آلیا المحدی ہم داربی مشران و چلن پر سختے نیوکی اپلے ہوئے چھے دا تولے پیسے او ڈالے دا امریکا او دا غو دو دسمشر لپرا اصلا سو گٹے لنی بریالی مشران دا خلق و قبلہ در او دا حواد پا بریالی ادارہ کھولو تا کیا بخوانی مثلی دیپلومان فوزی العنشاوی ہم پا دے نیوکی اپلے چھے ربی حوادونا دا خبل نفوز وسیلے لکا داری کو وچول دا سمسٹر جیم سرا دا تارونو لگوا کول او دا طلبیب دا ملاتلی پا توگا امریکا کے بانگونا نکول نکرے او دای دا غزی پتلانگا کی دا وشنو دا دوام لامل وبرد مصری شنون کی کمال حبیب ہم دا ٹرامپ دا سیمی دا سفر بے خطا پیشاری سرا دا دا مشرانو دا گونڈاگی تو پتو گا یاد کرده ہوئے چی دا یوازی دا قردادو او اقتصادی او سوداگریزی همکار مصرف نو بلکی امریکا پر روانده اخکارا تسلیمی دلو او دا ٹرام دا سفر پا بحیر کی دا جشنونو توت حرقدی قیمتی دالیو او رسنیزو تبلیغاتو دا شارا اگرا او دا دیل پارا چی دا دی دریو حوادونو لخوا دا غزی پا اولانده دا جگلی دا ترولو وختنا و نشوا سخته نیوکی وکری او تنگارو کل غزا نپلوخ که گیا و دا هر مستقبل او ظالم پا اولانده دا غاخ ما تون کی زواب پتوگا پاتی دا او پاتی بلی دا امریکا و لسما شده کنیل را با چلور و رزنی سفر منزنی خطیز تا دارو چه با سعودی عربستان قطر و متحد عربی اماراتو که تا دا زانگر و دالی و او قردنو ترسن با عجیبا انداز که هر کلی هم شویده با اماراتو که دا مرمنو دا ویختو خوچولو ویدو با نوالو رسنیو او سوشل میڈیا پلیت فارمونو که هم براخ انعکاس دلو دلی اوس دا سیمی دا اسلامی هوادونو عمومی افکار لدغو عربی هوادونو دا پختنه که چه آیا با غزه که دا مظلومانو وینه هیچ ارزخ ندبلدو آیا باید دا امریکا لولس مشر چه دا سیونس چشیم اصلی ملاتره ده نباید با غزه که دا جنگ دا بددول وقت نشیده آیا دا امریکا لولس مشر دا نده او پتیرا بیاد اسلامی حوادون عمومی افکار باید دا پختنه و نکلی چه با غزه که دا ماشومانو خزو وجلی چه هم داوز یوسلو پینزل از کسان پکی شهیدان شویدی آیا نتنیاهو باید پیزوانی نکلیشی او آغا لدقا جنایتا منع نکلیشی آیا داربی هوادونو دا مشرانو دقا لوی کردادونو او دا پیسو ورکول او دا تود هر کلی ترامپ دیتا نشو مجبور ولیشی دا غزه دا مظلومانو چکو تا یو چه مصبت زواب ورکی
ülkedeki gelişmelerin seyrini sonsuza dek değiştirdi.
اروت پانو تا کتنا
دیر زدن آوریدن کوز و سلامونا امید پیزوینی بومنی عزیزان و دخبرون پدیشه بو که زفاتیمی لخبر مخترمم کار
علی از خرابی دی سرم
ستاسو درانه حضور تا حاضر شمیو چه و رسپانو تا دکتین لکن برام چخه یو تازه برخه تاسو تا اولندی کهو لما مصر سم اول با دا تهران لورسپانو چخه با پیلو نو هیله ده چه تر پای را سر ده ملگرتیا فرصت ولره.
در من اردون کو زم پخپل وار سرا تاستا سلامنونی که هیلی ورندی کن در ننروزی مدو عدب ده تهران چاب لإطلاعات و رسپانی سر پیل کرو در رسپانه سعودی عربستان قطر و امارات و تدم که دولوس مشر دونالد ترامپ سفر او پامریکا که در رفو لفاد زرگونو میلیارد دالر و پنگوانی بندی و مطلب خبر کرده چونوانی ده ترامپ راغی ویل وشله مسپکاوی وکر او لاری ورسپانه لکی ده امریکا ولس مشر ترامپ لدی مخبو ویل و چه خپل لومری سفر با غیوات توقتی چه امریکا تل طول و زیاد پیسی ورکی په نتیجه کې دریو عربو هیوادونو عربستان قطر او امارات په امریکا کې د 3000 او 200 میلیارد ډالرو د پانګونې هوکړې وکړې او په زرګونه میلیارد ډالر یې هم ورسره سملاسي قراردادونه لاسلیک کړي چې هم په دوام کې لیکي ټرمپ دومره پیسې یې واخیستلې او بیا یې په هغوی ملنډې ووهلې او د سپکاوی ډکې خبرې یې وکړې وویل چې عربو د مینې تږي وو ما هم لاس پر سرونو ورتیر کړ په دې سفر کې مې دومره لاس میلاو کړ چې تصور یې هم نسي کېدی ورسپانه زیاتوي چې ټرمپ تر خپلې ولسمشرۍ په مخکنی پړاو کې هم عربي مشران یې هغه غواګانې بللې وې چې د امریکا لخوا باید ووژل شي که هم ورسپانه د مطلب په دوام کې لیکي چې نه یوازې ټرمپ بلکې نورو امریکایانو هم له عربو پیسې اخلي او هم یې سپکاوی کوي او بیا به قطر پکله د امریکایي سناتور کینیدي خبرو ته انعکاس اسور کوي چې ویلوه قطر د چکر وهلو لپاره تشناب دی حال دا چې قطر د 300 میلیون ډالر په ارزښت دی یوازې یو وڅکه ټرمپ ته په تحفه کې
ډېره مننه عابدې صاحب په دې مطلب کې د پیسو داسې رقمونه یاد شوي چې هېڅ انسان سږې پرې نشي پټولی قطر یو زر 200 میلیارد ډالر یې امریکا ته منلي دي دا دومره پیسې دي چې ټول اسلامي هېوادونه د اروپا په شان پکې راغلی شي او هېڅ یو اسلامي ملک هم بې وزنه نه پاتې کېږي بیا به عربستان او امارات هم هر یو ورته زر میلیارده ډالر نومیږي چې ټول دا 3200 میلیارده ډالر کېږي خو دلته افغانستان او پاکستان او نورو هېوادونو د 1 میلیارد یا 2 میلیارد ډالرو لپاره لا لهاندې وي او کله د پیسو د نړیوال صندوق او کله هم د نړیوال بانک ته د مرستې تمې دي په دې پیسو چې عربو ټرمپ ته ورکړلی ټول منځني ختیځ درې ځله په نړیدای شوی حتی اروپا نه هم په ماډرانو خو دغو عربو خپلې پیسې امریکا ته ورکړې او له هغه امریکایي شرکت سره هم د زرګونو میلیون ډالرو قراردادونه لاسلیک کړ چې د هغه جوړې تیارې او بمونه په غزې یمن او سوریه کې مسلمانانو خیر نو نه غواړم په دې خبرې وکړم رابه شو د تهران چاپ جمان ورځپانې ته دغه ورځپانې بیا د ایران او امریکا ترمنځ اټومي مذاکراتو ته کتنه کړې ده جمان لیکي چې د غربي رسنیو هغه راپور ته اشاره کوي چې په کې د ټرمپ له لورې ایران ته د اټومي هوکړې لپاره د یو لیک او وړاندیز د استولو خبر ورکړل شوی و البته ځینې غربي رسنیو ویلي دي چې ټرمپ یو لیک استولی ایران ته چې له مخې یې له ایران څخه غوښتنه شوې ده چې د دریو کلونو لپاره دې د یورانیومو بډاینه بنده کړي او خپل بډایه شوي یورانیوم دې له هېواده وباسي په بدل کې به امریکا ټول بندیزونه لیرې کړي خو د دریو کلونو څخه وروسته ایران بیا یوازې د څه کم څلور سلنې په کچه د یورانیومو بډاینه له سره پیل کړي البته دا نړیوالو ارګانونو تر هر اړخي سر لاندې جوان ورځپانه لیکي چې د ایران د اسلامي جمهوریت چارواکي د دې خبرو په خپرولو کې اعلان وکړ چې دوی هېڅ لیکنې وړاندیز د ټرمپ لخوا ترلاسه کړی نه دی او دا ټولې خبرې فالتو دي ورځپانه په دوام کې د ایران د خارجه وزیر مرستیال کاظم غریب آبادی ویناو ته انعکاس ورکړی دی چې ویلي دي ایران د هوکړې په لر کې هېڅکله خپلې هغې لاسته راوړنې چې د شهیدانو خوینو ترلاسه شوي نه منل کړي د یورانیومو بډایه افغانستان د مطبوعاتو په سر کې د اطلاعات روز ورځ را اخلي د افغانستان یو مطلب په کاري چونوان دی طالبانو د سالون د دوهم تونر په اسلام کې سروسیې د همکارۍ هم طریقه ده اطلاعات روز لیکي چې په افغانستان کې د طالبانو د سرپرست حکومت په نوم وزیر اقتصادي مرستیال عبدالله د سالان د پایستن کې لروسیې د همکارۍ غوښتنه کړې ده
او
نړیوال عدالت عملي سي، نه دا چې یوازې پر کاغذ پاتې سي. نړۍ باید په دې اړه بهتري او شفافې نړیوالې پلټنې پیل کړي. هغه نظامي غړي او مسؤلین محاکمه کړي چې د افغانانو د وژنو امر یې کړی او یا یې د پټولو هڅه کړې. قربانیانو تاوان ورکړي او رسمي بخښنه ځینې وغوښتل سي. نړیوال معیارونه پیاوړي او هغه هېوادونه چې بشري حقونه نقضوي د عدالت میز ته راکش کړل سي. دا مطلب په پای کې راغلی دی چې که نړیوال عدالت دا ډول قضیې تعقیب نه کړي، نو دا د بې عدالتۍ او جګړهپالو ته د مشروعیت ورکولو لار خواره کړي. نو په ټوله کې دا نه هېرېدونکی ظلم باید بې ځوابه پاتې نه سي.